hab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa arbacaha bisha juun ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan puntland oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay hogaamiyihii burcadbadeeda dhowaan markab ay haysteen ku sii daayay lacag madax furasho ah oo $5 million gaaraysa.
ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeeda markabkii mv cabdalla oo laga lahaa bangaladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid ah kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. waxaana ka qabannay magaalada gaalkacyo, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo maanta aan ku eegayno waxbarashada.
waxbarashada puntland ee dhallinyarada puntland marakan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa. sanad walba waxaa kasoo qalinjabiyaa dugsiyada hoose, dhexe iyo sareba dhallinyaro aad iyo aad mataqaanaa u tiro badan. aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan una baranayaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan madaxweynaha Maraykanka oo soo saaray sharciyo cusub oo dhinaca socdaalka ah iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa maanta arbaca gaaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu sheegay in labada dal ay doonayaan in ay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen cunaqabateynta Maraykanka ee saaran labada dal. madaxweyne Putin ayaa garoonka diyaaradaha ee Pyongyang kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay isu qacan qaadeen isuna kadibna ay xarunta martida ee Pyongyang ay tageen. labada hogaamiye ayaa kulankooda ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah oo muujinaysa sii waaridda saaxiibtinimada iyo wadajirka labada wadan. Putin oo safarkiisii ugu horreeyay ku tegay Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sano ah ayaa faallooyin ka soo muuqday warbaahinta dowladda saacado ka hor inuu intaanu tegin Pyongyang ku sheegay inuu aad ugu mahad celinayo taageerada adag ee dalkaasi u fidiyey falkiisa militari ee uu ka wado dagaalka Ukraine. safiirka dowladda Suudaan ee qaramada midoobay Al-Xaarith Idris Al-Xaarith ayaa shalay weerar dhinaca afka ku qaaday dowladda Suudaanka Imaaraadka Carabta shir golaha ammaanka ah, isagoo ku eedeeyay dowladdaasi in ay colaad ka dhex hurinayso dalkiisa Suudaan. eedeyntaasi oo ergeyga Imaaraadka Carabta uu si cad u diiday. muddo bilo ah ayaa ciidanka Suudaan waxay ku eedeynayaan dowladda Imaaraadka in ay taageerto xoogaga RSF ee dagaalka kula jira ciidanka qalabka sida ee Suudaan. bishii Abriil, Suudaan waxay codsatay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka oo ku saabsan eedeyntaasi, kaas oo aan meel marin. suudaan ayaa cagaha la gashay dagaal sokeeya bishii Abriil sanadkii 2024 oo iska hor yimaadeen militariga dalkaasi iyo kooxda RSF oo iyadu marka hore militariga taageeri jirtay. ra-iisul wasaaraha dalka Netherland Mark Rutte ayaa oo ka mid ah xulifada aadka ugu dhow Ukraine, islamarkaana si adag u dhaleeceeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxa isbahaysiga NATO. Rutte oo bedeli doona hogaamiyaha NATO ee xilligan ayaa taageeradii ugu dambeysay ka helay dowladda Hungary iyo weliba dowladda Slovakia, isagoo ka barbarhadlaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo uu kula kulmay magaaladani Washington ayuu Stoltenberg ka gaabsaday in uu xaqiijiyo ama uu inkiro warkani. xogeyaha guud ee NATO ee soo socda ayaa wajihi doona caqabado ay ka mid yihiin joogteynta taageerada xulufada Ukraine ee dagaalka uu kusoo qaaday Ruushka, iyadoo oo layska ilaalinayo xiisad kasta oo keeni karta in xulufada militariga ay si toosa dagaalka ula galaan dowladda Ruushka. intaasna dhegeystayaal, waxaynoo weydiin warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha ayaa xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa uu ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka bini'aadanimada ee adeegyada muhiimka siiya dhibanayaasha loo geysto tacadiga jinsiga ee colaadaha la xidhiidha. Wariyaha VOA Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay munaasabadda 19ka Juun sanad walba lagu gorfeeyo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada jinsiga ah ee xilliyada colaadaha dhaca. Sanadkan waxaa si gaara loogu soo qaatay ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka bani'aadanimada. Haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa weli loo geystaa noocyo badan oo tacadiga jinsiga ah, gaar ahaan meelaha colaadaha iyo amni darridu saameeyeen, marka xirfadlayaasha caafimaadku ay awoodaan inay ka howlgalaan meelahaasi waxay bixiyaan daryeel caafimaad oo aada loogu baahan yahay, badanaana halis geliya noloshooda, ayuu yidhi ergaya gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee sida kusimaha u shaqaynaya James Swan. Sanadkan 19ka Juun waxaan ammaan u soo jeedinaynaa shaqaalaha caafimaadka ee caawiya dhibanayaasha loo geysto kufsiga iyo noocyada kale ee tacadiga jinsiga ah. Waxaan ku baaqaynaa in sare loo qaado ilaalinta dhammaan kuwa daryeelka muhiimka ah u fidiya kuwa u baahan, ayuu mar kale sii raaciyay hadalkiisa danjiray Swan. Sida laga soo xigtay nidaamka ilku haynta xaaladaha Soomaaliya ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ugu yaraan 10 shaqaale daryeel caafimaada ayaa ku dhaawacmay weerara ay xoogagaan dowladda ahayn ku soo qaadeen xarumo daryeelka caafimaadka ah intii u dhexaysay 1 Janaayo 2023 iyo 30 Maajo 2024. Tiradaas oo la aaminsan yahay inay aada uga hooseysa tan dhabta ah ayaa mar kale lagu sheegay qoraalka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ka soo baxay. Tan iyo sanadkii 2015 maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha ayaa sanad walba laga xusaa 19ka bisha Juun. Taariikhda waxaa loo asteeyey markii golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka ku xadgudubka jinsiga uu aqoonsaday inuu yahay hub dagaalada loo adeegsado oo khatar ku ah nabadda iyo amniga caalamiga ah. Cabdicaziis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Bartamihii bishii Abriil ee sanadkan ayaa koox hubaysan oo burcadbadeed Soomaali ah, waxaa sida la sheegay, ay madax furasho $5 milyan gaaraysay ku sii daayeen markab nooca xamuulka qaada oo lagu magacaabo MV Cabdullah, kaas oo muddo bilo ah ay afduub ahaan ugu haysteen xeebaha Puntland. Booliska Puntland ayaa haddaba shalay xaqiijiyey inay gacanta ku soo dhigeen hogaamiyihii kooxdaasi burcadbadeed ah kadib howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah waqooyiga magaalada Galkacyo. Haddaba soo qabashada ninkan iyo arrimaha burcadbadeedda ayay Faadumo Yaasiin Jaamac, wariyaha V O E-du, waxay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland, Faisal Sheekh Cali Jifo.
Ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeedda markabkii MV Cabdullah oo laga lahaa Bangladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid a kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. Waxaana ka qabannay magaalada Galkacyo.
Maxaad ku xaqiijinaysaan ninkaasi inuu ka tirsanaa kooxda?
Anagu waxaa nahay dowlad, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas qeybta ka ahaa oo burcadbadeedii qabsatay oo dhan gal bay leeyihiin. Marka galkaasuu ku jiraa, sidaasaanu ku xaqiijinaynaa. Dadkuna waa isyaqaanaya, sirdoon baa meel kasta noo jooga. Marka ninka waxaa la yidhahdaa Abshir Cabdi Khayre Jowfe, waa 38 jir. Nin Maryan Xasan baa la yidhahdaa. Sidaasaan u naqaanaa waa nin aan naqaano oo waxa weeye cadeynta waxaa lagu soo qabtay dabagal ciidanka CID da oo booliska iyo laamaha ammaanku ay sameeyeen baa lagu soo qabtay.
Xaggee ku sugnaa markii aad qabateen ciidanka booliisku? Se iska caabin ma kala kulmay qabashadiisi?
Waxaanu ku qabannay xaafada Israac, magaalada Galkacyo ayaan ku qabannay. Ciidanku mudda si loo yareeyo haddii ay dhacdo khasaare inuu yimaado muddaan daba soconay ilaa 4-5 saac baa waxa weye ilaalada dul fadhiday. waxaa noo soo gashay marka fursada ugu fiican oo lagu qaban karo inaan raadsanay, waxaana ku qabanaa iyadoo wax iska caabina iyo dagaal midna uusan dhicin oo xabad aysan dhicin baanu ninkaa ku qabanaa.
Waxaa la sheegaa in tirada ugu badan markabka MV Cabdalla raggi qafaashay inay soo galeen gobolka Mudug. Marka ma la socotaan arrinkaas? Ma se jirtaa in qaar kale oo raggaa ka mid aad qabateen?
Waa jirtaa in aan horta qabanay kuwo kasto oo hal yacni burcad badeed ah, ninka horeeyeyna waa qabanay oo haddaasna waa xiran yahay oo labadaba xabsigay ku jiraan maanta gaal shiraha. Kuwo kale oo hadda anu ognahay meelaha ay ku sugan yihiin, ama Mudug ha ahaadeen ama Nugaal ha ahaadeen ama Xamar ha ahaadeen ama meelo kale ha ahaadeen geyiga Soomaaliya meel kasta oo ay isleeyihiin waad ku baxsan kartaan bay u carareen, qaar baa baadiye jooga. Marka galkoodiina waa haynaa, waana ku daba joognaa mid walba maalintiisa inaan soo qabanaana rajaynaynaa. Laakiin wax Mudug ku gaar ah oo Mudug ay usoo wada carareen waaba meesha keliya lagu qabqabta sa soo carareen anuu ma garanayo. Sida wax lagugu sheegay khaladna waa noqon kartaa, saxna waa noqon kartaa, laakiin anugu hadda ma rabno baraha ay joogaan inaan iska sheegno, ma rabno. Laakiin waxaa ballan ah inaan soo qabano.
Kooxda markabka madax furashada ka qaadatay imise ayay tiradoodu ahayd intaa la socotaan?
Hawlahaasi waa hawlo gaar ah, waxa weeye aan loo baahnayn social media hadda in laga sheego, laakiin waa malafkooda iyo waa noo qoran yihiin amaamaku gacantay ku hayaan.
Magaalada Gaalkacyo imise kilomitir bay u jirtaa xeebta ay kasoo degeen?
Meelo badan bay ka degeen nimankaan, Laashash bay kaga soo degeen, badda dhexdeeda baa Laashash looga soo kaxaystay. Marka Nugaal iyo Mudug baxeebaheeda waa kasoo degeen sida xogta aan ku hayno.
Marka ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in burcad badeed maraakiib kale ay qafaashaan?
Faadumay, waa sahlan tahay inay maraakiib kale qaataan qabsadaan, waayo badda Soomaaliyeed oo xeebteedu aada u dheer tahay, Kismaayay ka fuulaan, Bari bay ka fuulaan, dil ay ku roon yahay, meel kastoo xeeb Soomaaliyeed leh fursad ay ka heli karaan bay badda ka fuulayaan. Keliya ma ahan waxaa laga soo qabsanayaa badaha caalamiga ah weeye, Pacific Ocean iyo Atlantic baa laga soo qabsanayaa hadii la rabo maraakiibta. Marka annaga hadda gobolkayaga Mudug kama qabno cabsi, laakiin meelo kale intay ka fuulaan badda inay maraakiib qabsadaan cabsi waa ka qabnaa, laakiin gobolkayaga Mudug cabsiba kama qabno. Kuwa hadda baxayna Mudugba kama bixinba kuwa maraakiibta qabsaday. Marka horeba Mudug kama bixin, meelo kale ay ka baxeen laga fuuli karo oo dhan annaga waxa weeye ciidamaa noo jooga, ilaalaa noo joogta, xog fiican baan ka haynaa, daqdaqaaq fiican baan ka haynaa. Wax maaragtay baddeeda laga fuuli karaa ma jiraan, laakiin kuwa Kismaayo iyo meelaha ka fuulay oo deegaanadan ka tago diyaarada raacay baa jira oo loog yahay. Insha allahu tacaala iyagana waa la qabanayaa.
$5 million ayay qaateen ayaa la sheegayaa madax furasho ah, waa lacag aad u tiro badan. Marka maxay saameyn ku yeelata gobolka oo ku muuqda?
Lacagtaasi anagu maba aan aragba meelay gashay. Deegaankaana burcad badeed baa lagama yaqaano. Dee qof lacag qaatay oo ama baadiye jooga ama magaalooyinkayaga ahayn jooga, waxa weeye kiiba 50,000 iyo 100,000 iyo wax lamid ah qofkiiba kusoo aaday dadkii markabka saaraa. Marka wax saameyn ay ku yeelan waa bad aleel lagu tuuray, waxay saameyn ay ku yeelan Soomaaliya oo dhan bay ku kala yaacday. Marka mid iyo laba hadday Mudug soo aadaan waxba kama bedeli karaan macayshada iyo sahir bararka, midna waxba kama bedeli karaan. Baay
gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheekh Cali Jifo oo u warramayay Faadume Yaasin Jaamac. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Dalkan Mareykanka sanad walba 19ka bisha Juun waa maalin fasax ah oo loo yaqaano Juneteenth, taas oo ku asteysan maalintii uu addoonsigu ka dhammaaday Mareykanka, taariikhdu markay ahayd 1866. Ruuska sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Joe Biden iyo Donald Trump ay la xiriirinayaan ama la xiriirayaan codbixiyaasha madowga ah ee Mareykanka si ay taageeradooda u helaan.
Madaxweyne Jo Biden ayaa horaantii bishan Juun bandhig faneed ku qabtay aqalka.
Taariikhdeennu ma aha wax la soo dhaafay oo keliya, ee waxay ku saabsan tahay hadda iyo mustaqbalkayaga. Waxay muujinaysaa in mustaqbalkani yahay mustaqbalka aynu dhammaanteen wadaagno, ee aanu ahayn mid ku kooban cid gaara.
Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dadka isaga ka soo horjeeda siyaasaddiisa ay isku dayayaan in ay dib u qoraan taariikhda.
Waxaa jira dhacdooyin duuga oo dhar cusub wataa oo isku dayaya inay dib inoo celiyaan. Waxaa ka mid ah in xorriyadda laga qaado, taasoo ku adkaynaysa dadka madow inay codeeyaan ama codkaaga la tiriyo. Waa arrin dhaawacaya sinaanta iyo waxwada lahaanshaha.
Ololaha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa aasaasay isbahaysi la baxay Mareykanka madow ee Trump taageersan Sabtidii, iyada oo madaxweynihii hore uu la xiriiray codbixiyaasha madowga ah ee ku sugnaa kaniisad ku taalla gobolka Michigan.
Waa meel aad muhiim noogu ah, wax badan ayaan u qabannay. Waxaan si sharaf la u leeyahay, waxaan haystaa taageerada dadka madow in ka badan madaxweyne kasta tani Abraham Lincoln. Waa arrin weyn.
Trump ayaa sheegay in codbixiyaasha Mareykanka ah ee madow ay shaqooyinkooda waayayaan, isagoo taas ku eedeeyey shaqaalaha sharci darrada ah ee soo galootiga ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
Gobol kasta ayay gelayaan, waxay qaadanayaan shaqadaada. Arrintani waxay aad iyo aad u saameynaysaa dadka Afrikaanka ah ee Mareykanka ah, kadibna Hispanic Americanka, si ka badan cid kasta.
Donald Trump ayaa sheegay in bulshooyinka madowga ah ee Mareykanku ay ku waxyeeloobeen dembiyada sii xumaanaya ee ka dhashay siyaasadaha madaxweynaha talada haya Joe Biden, sida uu hadalka u dhigay.
Dembiga iyo dhagartu aad ayay ugu baahayeen halkan iyo bulshooyinka Afrikaan Ameerikaanka. Dad badan ayaa marka ay arkaan waxay ugu yidhaahdaan, mudane, waxaan rabnaa ilaalin, waxaan rabnaa in booliisku na ilaaliyo, ma rabna in nala dhaco oo nala garaaco, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ku lugayno waddada si aan u iibsano rooti.
Xogta xafiiska federaalka ee dembi baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa muujinaysa in dembiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Mareykanka ay hoos u dhaceen guud ahaan dalka, magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Biden waxa uu sheegay in codbixiyaasha madow ay ku doorteen isaga 4 sano ka hor, uuna u baahan yahay caawintooda mar kale.
Maxaa yeelay dadka madow ee Mareykanka ayaa ii codeeyey. Aniga iyo Kamala waxaan nahay madaxweyne iyo ku-xigeenka Mareykanka. Donald Trump waa madaxweynihii hore laga guulaystay. Sannadkanna codkaagu waxa uu Donald Trump ka dhigi doonaa mid guuldaraystay mar kale.
4 sano ka hor, keliya 800 codbixiyaasha Mareykanka ee madow ayaa doortay madaxweynihii hore Donald Trump.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena todobaadkan qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah heerka horumarka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland iyo caqabadaha haysta, iyo dhallinyarada ku nool gobolka Soolo sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah. aan ku bilowna gudoomiyaha dalada dhallinyarada ee magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cusmaan ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland, fursadaha ay haystaan iyo caqabadaha ka haysta sidii ay guul uga keeni lahaayeen. xilli dhowaan Puntland ay soo gabagabaysay imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuullada oo kumanaan arday ah ay ka qayb galeen. wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana waraysigan la yeeshay.
waxbarashada Puntland ee dhalinyarada Puntland ee markan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa. Puntland waa gobolada Puntland iyo degmooyinka Puntland sanad walba waxa ka soo qalin jabiya dugsiyada hoose, dhexe iyo saraba dhalinyaro aad iyo aad mataqaana u tiro badan. Marka sanad walba waxa soo qalin jabinaya intaas oo arday, sidoo kale jaamacadaha badan ayaa ku yaala Puntland, sanad walba arday ayaa ka qalin jabinaysa. Marka doorka waxbarashada waxa la oran karaa waagi hore oo kale, sanadadii hore oo kale way ku yaraan jireen, laakiin hadda Puntland intay jirtay oo weliba waxa la oran karaa 15-kii ama sano ugu dambeeyay, waxbarashada Puntland waxay maraysaa doorkii dhinaca dhalinyarada ee aad iyo aad dhalinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan, una baranayaan, una fahansan yihiin muhiimadda waxbarashadu leedahay. Waxaad ka dareemaysaa qalinjabinta ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha, waxa weeye aad iyo aad bay tiradoodu ay u kordhaysaa. Waxbarashaduna waxa weeyaanay aad iyo aad ba mataqaana lagu dadaalay dhinaca dugsiyada iyo dhinaca jaamacadaha iyo dhinaca macaahidda intaba. Waxa la oran karaa meeshii ugu wanaagsanayd oo dhalinyaradu wax ku baran lahayd ayay maraysaa, oo aad iyo aad bay dhalinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan. Waxaa laga dareemi karaa kororka waxbarashada, inay dhalinyaradu aad iyo aad dhinaca waxbarashada ugu dhiiran yihiin.
Adigu waxaa tahay gudoomiyihii dhalinyarada ee gobol Karkaar ee magaalada Qardho. Waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadahan u saamixin in waxbarashadu ay sii wataan oo qaarkood kale ay kaga haraan dugsiyada hoose dhexe. Marka ka gudahaan dhalinyaro doorkiina ma qaadataan arrintaasi ku saabsan, haddii ahaan lahayd in maamulada iskuulka dhalinyaradan loo gacan geliyo oo macnaha la farageliyo heerarka waxbarasho ee lacagta haddii laga yareen karo?
Xaqiiqdii anagu doorka kan dhalinyaro daladahaan waanu u qareenay waxbarashada dhalinyarada. Hadda koor waxaa jiday dhalinyaro dan yara oo waxa weeyaanay aawoodin waxbarashada inaa ururinay oo mataqaanaa fursado waxbarasho aan la raadinay oo aan u qaybinay goobo waxbarasho aan geynay hal iyo labo aan u qaybinay oo geynay. Dhalinyaradaasuna mataqaana maanta ay ka mid yihiin dadka waxbaranaya. Waxaa kaloo jira dugsiyada sare ee magaalada Qardho iyo dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Qardho intaba. Waxaa jira dhalinyaro ay fursad waxbarasho ay siiyeen oo ay naga taageereen, oo waxaa jira dhalinyaro waxay waxbarashada qayb aan awoodin oo dhigata oo dugsiyadu ay waxa weeyaan fursada ay siiyeen baa jira. Waxaa jira qayb inta kale oo lacag laga qaado waalidiintood ay waxa weeyaan lacagta ay bixiyaan fiiga, waayo dakhliga dawladdeena ma saamixi karo in dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadii wixii aan firi ka dhigno. Dhaqaalaha Puntland ayaa noo saamaxayn taasi keenaysa. Marka anaguna dee ka dhalinyaro ahaan dhalinyarada waa u qareenaa dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare oo gobolka ku yaalintaba xiriir dhow baan wada leenahay dhalinyaradan ka wada mucaamilnaa in fursadaha waxbarasho ay helaaniin, weliba intay awoodi karaaniin inay mataqaanaa ay fursad siiyaaniin.
Maxaa caqabada ah oo mararka qaarkood aad kala kulantaan bahda waxbarashada?
Hortaniyo caqabadu way imaanayaan, laakiin caqabadaha iyo horumarka marka la isba bardhigo, dhinaca horumarka ayaa aad iyo aad u ballaaran, laakiin caqabado way jiraan. Hadda dhowaan waxaa jirtay Puntland arday badan oo cabanaysay oo qaybtood ay ka soo boodeen dugsiyada hoose dhexe, qaybtood ay waxa weeye ka boodeen galaasyo dugsiyada sare ah way jireen. Anigu haddeer wasaaradda waxbarashada ayaan arrintaa darteed u booqday oo u tagay, agaasimaha guud waa arkay, agaasimayaal guud wasaaradda kale waa arkay, baad waxbarasho oo dhan waa arkay. Waxaan weliba jira arday ilaa form 4 dhigtay oo lagu haysto shahaadada waxa weeye dugsiga hoose lagu haysto baa jira. Wasaaradda waan la wadaagnay, wasaaraddu marka aan ugu la hadlay wasaaraddu waxay ii sheegeen in iyagu ilaalinayaan tayada waxbarashada oo aysan ogolaanayn in ardaygu soo boodboodo, laakiin waxaan la wadaagay inay jiraan waalidiin waxa weeyaan ku soo tabcaayay oo waxa weeyaan hooyo yaanyo gadaysa, mid caana gadaysa, mid hilib gadaysa waxa weeyaan ayaa intaasoo sano waxbarashada kasoo bixinaysay. Marka bal in loo garaabo oo sanadada dambe laga soo saaro xeer adag oo inaysan ardaygu soo boodi karin, laakiin bal sanadka in il gaara lagu fiiriyo. Wasaaraddu waxay noo sheegtay in arintaas ardada la kala saarsaari doono oo waxa weeye hadda imtixaankii ardaydu guud oo bidlaan way wada galeen, laakiin intii la haystay in wasaaraddu ay il gaara ku eegi doonto oo la kala saari doono. Guddi baa la magacaabay, guddi baa loo saaray, anigu kolley waa dadaalay wasaaradda oo dhan waxa weeyaan wasaaradda waa tagay, xarunta dhexe baan tagay garoowe, wasaaradda waa la hadlay, ardada qaybtood way la soo xiriireen, weli way wacayaanina waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in imtixaankii aan galno. Waxaan rajaynayaa wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guudba in ay markaan ardadaas foomanka ilaa foomfoorka dhigtay oo u baahan maanta ina waxaweye mustaqbalkooda jaan gooyaan inay mataqaanaa arintaas caqabada inay xaliyaan baan ka codsanayaa. Waxay intaasoo dhan wax soo baranay haduu maanta waayo inuu imtixaankii galo waxa laga yaaba inuu waddanka iskaga tahriibo marka wasaaradda waxaan ka sugaynaa jawaabtii naga ballanqaaday inay ka soo jawaabto
arrinta ku saabsan dhallinyarada iskuulada dhammeeya sare shahaadooyinka waxaa lagu xidhaa dowladda dhexe mararka qaarkood caqabad bay kala kulmaan oo waxay tagaan dhankaasi magaalada Muqdisho kadib baa waxaa ay dadaal dheer markay u galaan ama xildhibaan ama wasiir kadib baa shahaada la siiyaa caqabadii ayaa weli taagan caqabadaas dhallinyarada ma jirtaa weli
caqabadaas suuniyo horta sidaba inaga dee Puntland waxaan ka tirsanahay dowladda federaalka ee Soomaaliya imtixaankeena guud oo Puntland si dowladda Puntland Puntland waa dowladda kaliya oo si gaar ah imtixaamaadkeeda dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe u qaadata laakiin waynu hoostagaynay dowladda federaalka dhinaca ma taqaana waynu hoostagaynay laakiin marar badan waxa dhacday dowladda federaalku inay xuquuqda ardayda Puntland aysan helin waxa kamida scholarship lagu helo magaca Soomaaliya ardayda Puntland ma hesho shahaadada soo kale ardayda ma taqaana waa lagu dhiba iyadoo la siyaasadeynayo waxbarashaduna sideedaba ma gasho siyaasad ma gasho waxa weeye waa mustaqbalkii dhamaay ubaxa Soomaaliya weeye marka dowladda federaalku way siyaasadeysaa scholarship Puntland xaq u lahayd kama hesho sidoo kale kama ay hesho shahaadadaas oo kale kama hesho marka waxa moodaa dowladda federaalku inay siyaasadeynayso oo xuquuqdaas ay dhalinyarada Puntland lahaayeen ay dhinaca siyaasadda u beddeshay laakiin waxa oran lahaa in waxbarashada iyo in siyaasad ma gasho oo waa mustaqbal dhan oo dhalinyaro ayay jaangooyneysaa marka caqabadaas way jiraa laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan soo noqon ama aysan dhicin ama mustaqbalka dhalinyarada Puntland aan la siyaasadeyn xuquuqda ay ku leeyihiin dowlad magaca Soomaaliya lagu helo ay ku leeyihiin inay ka helaan ama scholarship ha noqoto ama mid kale oo waxbarasho ha noqoto in la siiyo caqabad kale Yuusuf waajidaayo niyu waxa soo badanaya dhalinyaro aad u tiro badan waxbaranaya waddankeenu caqabada dhalinyarada haysta waxa kamid waddankeenu ma lahan warshado dhalinyaradu shaqo abuur ka helaan ama xarumo waaweyn oo loo shaqatago ama shirkado loo shaqatago male markii dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay iyagoo jooga baa sanadka dambe kuwii dugsiyada sare iyo macaahida iyo kuwii jaamacadaha kale qalin jabinaya horta caqabad dhinaca shaqada baa jido ah anigu waxaan dowladda Puntland talahaan ugu soo jeedin lahaa in mataqaana warshado waaweyn la maalgeliyo iyo ganacsada reer Puntland-ba si dhalinyaradaas u helaan fursado shaqo abuur markii wax soo bartaaniin dalkina loogu sii nagaado cashuur looga helo iyo laftigoodi mataqaana shaqo abuur iyo helaan waxaan codsanayaa ganacsada reer Puntland oo dhaqaalaha haysta iyo dowladda Puntland-ba in la maalgeliyo waxa weeyaan maalgashi badan waddanka laga sameeyo si dhalinyaradu ay u helaan fursado shaqo abuur
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cusmaan oo u waramayay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhalinyarada ku nool deegaanada gobolka Sool ayaa sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ay goobo waxbarasho ay ku jiraan kuwa farsamada gacanta ay ka fureen magaalada Laascaanood oo kasoo kabanaysa dagaallo sanadkii hore ka dhacay. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Cabdulaahi Olol.
Dhalinyarada waxbarashada ku jirta oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku soo kordhiyeen dhanka waxbarashada gaar ahaana ay horumar ka sameeyeen dhanka waxbarashada marka ay qaarkood soo dhameeyeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba waxaanu dhalinyarada wax ka weydiinay dhanka horumarka waxbarashada deegaanada SSC Khaatumo. Ugu horeyna Axmed Cabdullaahi Cali ayaa sharaxaad ka bixin doona waxyaabaha sida weyn dhalinyaradu ay dhanka horumarka ee waxbarashada ay ku soo kordhiyeen.
Horumar badan bay inta badan dhalinyaradu ka sameeyeen. Waxyaabaha horumarka ka sameeyeen waxaa ka mid ah inay qaarkood ay gaareen inay sameystaan xarumo ay gaar u leeyihiin sida iskuulo, jaamacado iyo maxaayado gaar ah. Qaarna ay adeeg waxbarasho bixiyaan oo ay cilmigooda uga faa'iideeyaan bulshada. Oo ay garadaas ku shaqeeyaan dadkiina ay dekaalin weyn oo waxbarashada ka bananaa dowleen isla markaana ay bedeleen macallimtii hore ee ahayd kuwii dowladii hore Soomaaliya inta badan soo shaqeynayay doorkoodiina ay buuxiyeen oo halka ay magaranaysa waxbarashadii kaalin weyn u buuxiyeen bulshadii. Waxbarashada bulshada reer Sool waxa weeye waxay gaadhay isku filaansho inaan wax macallimiin markii hore dibadda uga iman dhalinyarada ka shaqeeya xagga waxbarashada ay noqoto jaamacadaha Sagandariyada iyo dugsiyada hoose dhexe iyo macaahidaba waxay muujiyeen kaalmo weyn taas oo laga garanayo deegaankana ka muuqatay sida tartamadii ay la galeen Soomaaliya oo kale ee degmooyinka Soomaaliya laga qabtay oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen iyadoo weliba xaaladda ay ka soo baxeen markaas la ogaa oo ay ahayd xaalad aad iyo aad u adag islamarkaana sanad iyo dheeraad dagaal ku socday. Taas waxay muujinaysaa capacity-ga ama magaranaysaa awoodooda waxbarashada heerka ay marayaan intii leegtahay. Isbedelada ay sameeyaan waxaa ka mid a inay ardayda dhiirigelin u sameeyaan, role model u noqdaan oo ardaydu iyaga ku daydaan, jeclaysiiyaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay, islamarkaana ay dhalinyaradii ku daydaan iyagoo higsanaya iyaga, kartida iyo firfircoonaanta ay dhalinyaradu la yimaadaan waxay saameyn weyn ku yeelataa ardayga waxbaranaya, taas oo markaa keenta inuu ardayguna uu dadaal sameeyo islamarkaana ku daydo, hadhowna uu noqdo qudhiisu mid kaalintii buuxiya macalinka.
Xagga tiknolojiyadda ama cilmigan casriga ee dunida, xagga dhigaalka, dhalinyaradu horumar intee la-eg bay kaga sameeyeen iyagoo u adeegsanaya dhanka waxbarashada?
Aqoonta cilmiga kombuuterka la xidhaa wax badan bay ka bedeshay, wax badanna way fududeysay, saameyn badan bay keentay. Waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah inuu ardaygu uu u helo fursad cilmi badan oo markii hore aan deegaanka ool, inuu xitaa la baro sida uu buugaagta international library-yada sida Amazon-ka kale wax ka iibsan karo, wax kala soo degi karo, sida wax loo baadho oo baadhitaan samayn karo, ardaygu wax soo qori karo, islamarkaana wax abuuri karo, wax qori karo. Barnaamijkaasi aad iyo aad buu uga saameeyey xagga tiknolojiyadda. Dhowaanna waxa weeye waxbarashada oo dhan waxba u guuraysa dhinaca tiknolojiga.
Liibaan Cismaan Maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Anjiid oo magaalada Laascaanood u jira dhowr iyo 30 kilomitir. Waxa uuna v o eda u sharaxayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarka deegaanka ay ka sameeyeen.
waxbarashadu deegaanada waxay muhiim ugu ahayd oo horumar ugu tahay deegaamadan waxbarashadu ka jirin. Marka hore waxaa ka jira wax dhalinyarti inay ku mashquusho waxyaaba aan hayn, horumar aan hayn, si mukhaadaraadkii waxyaaba lamida. Deegaanka marka waxbarasho la gaadhsiiyo oo dadkii aqoon ayna lahayn la siiyo, waxaa kasoo baxaya dad beri ka maalin buuxin kara boosaskaas. Oo aanu anagu ka mid ahayn dhalinyartii markii ugu horreysay tagtay deegaamada, ka bilowday macalinimo iyo maamul iyo iskool iyo waxbarasho toosa ka bilowday. Haddaanu waxbarashadii ka bilownay, adba jiilba jiilkii ka dambeeyey ayuu sii horumariyaa. Waxaanu gaadhsiinay hab in ardayu kasoo gudubto timaado caasimada gobolka timaado oo waxbarashadii ka baxda dugsiyo sare, iyagoo kuwii ka dambeeyey ay kusii dayanayo, mid qolba jiilba jiil ka dambeeyey uu kusii dayanayo. Waxaa la dhihi karaa Cabdikariinow, deegaamada aan waxbarashadu ka jirin nolol asaasi oo wanaagsan kama jirto. Laakiin degmadii marka waxbarasho gaadho, waxyaabihii kale oo dhan asaasiga, nolosha asaasiga oo dhan, waxyaabihii kale oo dhan waa marba tadawuc, marba waxba usoo horumaraya u imanaya. Sidaa darteed ayaa nagu kaliftay inaan magaalada ka baxno, anagoo magaalada shaqooyin ka heli karayna, wax walba ka heli karayna, inaanu dadkayaga wax soo barro.
Magaalada Laascaanood waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo dhalinyaradu ay si iskooda u maalgeliyeen iyagoo isu tegaya Smart International College, kaasoo ay ugu talagaleen inay waxbarashada dadban ay ka caawiyaan dhalinyarada. Waxaa halkani wax ku barta boqolaal dhalinyaraa oo iyagoo aan horey fursad waxbarasho u helin. Waxay ka caawiyaan farta iyo qorista Soomaaliga, sidoo kalena luuqadaha kala duwan ayay ku barteen, qaarkoodna ay shaqooyin iyo horumar ka sameeyeen, sida uu v o eda u sharaxayo Xamse Cabdiraxmaan Axmed.
Guud ahaan magaalada Laascaanood waxbarashadeedu way kordhaysaa oo development bay sameynaysaa. Taana waxaa ku cadaynayaa in waxbarashada Laascaanood ay horumarayso. Waxaa soo badanaya jaamacadihii, waxaa soo badanaya dugsiyadii sare, waxaa soo badanaya primariyadii oo xaddhaaf usii badanaya 40 primary, 7 jaamacadood, 7 secondary. Taasina waxay cadaynaysaa in waxbarashadii iyo dhalinyaradii inta badan ay hadda ka shaqaynaysaa. Macalimada ka shaqeysa magaalada Laascaanood waxay u badan yihiin 80-90% dhalinyaro. Ganacsiyada waxbarasho ee soo kordhay, hadday jaamacada noqoto, hadday secondary noqoto, dadka dhalinyarada ee furanaya, ee horumarinaya waxbarashadii oo ka shaqeynaya waxay u badan yihiin dhalinyaro u badan yihiin. Taasina waxay caddaynaysaa in dhalinyaradii ay fahmeen ahmiyadda waxbarashadu ay u leedahay deegaanka. Ta gaar ahaan haddaan ka hadalno waxbarashada dadban ee kolejka Smart uu bixiyo, runtii 2017-2024 hadda joogno, waxaan soo saarnay ilaa 5 ducadood. Ducadda ugu yareed ay ahayd 80 qof, tii ugu badnaydna ahayd 130 qof. Intaa dhalinyarada aan soo saarnay, runtii waxaa jiray kuwa aan uga bilownay ABC, aan uga bilownay, maantana horumarka ay gaadheen macalimiin ah qaarkood ayagu waxbarasho caadiya furteen oo iskoolo furteen oo primariya furteen, qaarkoodna iskoolo ka shaqeeyaan oo ay macalimiin yihiin, qaarkoodna ay isla kulajka laftirkiisa ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan ayaa jira. Waxaa jira dhanka kale caafimaadka aan bixino oo aanu jimciya khamiista bixino aan ugu talagalnay inay dadku isku dhisaan, dadka waxbarashada dadban ah ee adult educationka loo yaqaano. Dadkaas waxay u badan yihiin dumar. Dumarkaas markay waxbartaan ee ay halkaasna dhammaystaan, ay waxbarashadooda ku kaabaan, luqadina kaabaan, waxay hore u sii wataan waxbarashadooda.
Xamse, waxaa jirta dhalinyaro badan oo iyagu xilliga waxbarashada dhaafay oo goobaha waxbarashada idinku yimaada bal ka war.
Dadka waxbarashada xilligooda dhaafay ee noo yimaada waa dadka ugu faraha badan ee uu kulajku gacanta ku hayo ee uu dhiso. Runtii waa dad aada u dadaala, waa dad dadaalkooda laba jibaara. Marka loo eego ardada iskoolleyda ah ee dhigata kulajka, way ka dadaal badan yihiin runtii.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Lascaanood. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com. inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyaro soomaali ah ayaa mar kasta tahriibaya oo naftooda ku biimaya badda si ay ugu guuraan amaba u gaaraan dalal shisheeye oo ay u helaan nolol u dhaanta tii hore, iyadoo ay jiraan qaar kaloo badan oo ku jira xeryo qaxooti oo weli ay ku adag tahay in ay dib ugu laabtaan dalkoodii. wariyaha v o e da Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa arrintaasi ka waraystay Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare ku dhaqan dalka Kenya. wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa keenay in ay dhallinyaradu tahriibaan.
Yaasiino, waad mahadsan tahay adii iyo idaacadda v o e da. waan u mahadnaqayaa jaaniskan fursaddan aad isiiseen. intaa kadib, haddaan gudagalo su-aashan aad weydiisay, arrinta qulqulka dadka soomaalidu ay geeska afrika ay degan yihiin, hadday jumhuuriyadda noqoto iyo hadday dhulka kale ay degan yihiin noqotoba, si gaara ay uga qulqulayaan soomaalidu, waa mushkilad weyn oo xagga deegaanka, xagga dhulka, xagga dowladnimada, xagga bulshada iyo dadka iyo jinsigaba intaba khatar ku ah. runtii waxaan ognahay muxuu ahaa ilaa nineteen eighty ama toddobaatameeyadii laga bilaabo ilaa waqtigan, dadka soomaalidu si kala duwan bay uga baxayaan. qaar tahriib bay ku baxayaan badaha, qaar badan baa ku dhintay, qaar saxarahay ku dhinteen, qaar maxay ahayd responsari iyo resettlement waxa la dhahaa la siinaya, ama noocan fiisada ahe la dhaho group five iyo wax la dhaho, ama yurub laga siinaya, ama north america laga siinaya, ama australia. dadku waqtigaa ilaa hadda way qulqulayaan. haddaan dadka caqliga leh ee soomaalida ee waxgaradka ee elitka la dhaho ama ahlul xalli walciqdi la dhaho, haddaynan arrintan dib looga fikirin oo aan layska arkin oo aan la xakamaynin ama aan la yaraynin, ilaahay baa horta awoodda iska leh iyo talada. laakiin inta uyna siiyey saadaasheenna garashadeenna markaan cabirayno, waxay arrintaasi khatar ku tahay mujtamaca soomaaliga, jiritaankiisi iyo degaankiisi inuu isbeddel ku yimaado oo ummado kale ay degaan.
dad fara badan oo soomaali ah ayaa iyaguna qurbaha ka soo laabanaya oo muddo dheer ilaa iyo inta burburku dalka ka dhacay mashaariic ka hirgeliya, isla markaana waxbarasho iyo qaybo kale oo dhaqaalaha dalka iyo dadkaba ku kordhiya. mar kale waa kan Dr. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad.
arrintaasi lama inkiri karo, way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlayo. laakiin baahida mujtamaca soomaalidu u baahan yahay dhulkiisii iyo degaankiisii iyo dowladnimadiisii iyo dibudhiskiisii iyo qarannimadii in dib loo soo nooleeyo, one percenti waxtarkeedu waxa qurbaha ka soo noqda ay sameeyaan laguma cabiri karo. waxa weeyaan haddii resource laga hadlayo, dadka aad sheegtay hadda meelaha kala duwan tegay, waan isla socona shaqooyinkaay ka shaqeeyaan waa shaqooyin muruqmaala. waxa ay soo taraanna nin walba qoyskiisa iyo biilka aabihii iyo walaalihii ma ay dhaafto, waxa weeyaan shaqo muruqmaala oo halkanayna ku qaban karin ee tu ka fiican ay ku haysteen. dowlad baa lahaa, wasaaradaa la lahaa, mashaariic baa la lahaa, hay-adaa la lahaa, institution fara badan, khayraadka
dhulka soomaalida yaalla. Marka adduunka hadda laga hadlayo meeshay ka cararayaan, waxaa la dhahaa world deposit bay adduunku dhahaan. Batroolka marka laga hadlayo, xoolaha ku nool 45 million lagu qiyaasay, dhul beereedka oo 1.5 million lagu qiyaasay, jumhuuriyadda keliya intii ahayd weeye baan ka hadlaynaa, 3,000 iyo ka badan oo kilomitir oo bad ah oo kalluunka iyo macdantii kale iyo khayraadka ay ku jiraan. Marka xoogooda man power baa la dhahaa caalamku waxyaabuhu ku tartamayo waxa weeyaan man powerka. Dadkan ka tegay waqtigan dhulka ka tegay impacti kaley ku leeyihiin dadkii dhallinyarada ahaa ama aqoonta lahaa ee ka shaqayn lahaa dowladnimada ee nabadgelyada sugi lahaa ee mashaaricda ka shaqayn lahaa ee dhulkooda horumarin lahaa way ka maqan yihiin. Waxa soo noqonayana 1% ma dhanna.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Kenya oo u warramayey wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqay siyaasad cusub oo ku saabsan muhaajiriinta, taasoo degenaanshaha joogtada ah ee Mareykanka ka caawin doonta 900,000 oo xaasas oo aan sharci ku joogin Mareykanka. Sharcigan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona 500,000 qof oo aan sharci ku joogin Mareykanka balse qaba xaasas haysta iyagu dhalashada Mareykanka ama ay qabaan muwaadiniin Mareykan ah. Sidoo kale waxaa kale oo qayb ka ah caruurta aan sharciga haysan ee Mareykanka ku noola 10 sano ee lasoo dhaafay. Shuruudaha lagu xiray dadka xaqa u yeelan doona in ay dalbadaan sharcigan cusub ayaa ah in Mareykanka ay ku noolaayeen muddo 10 sano ama wax ka badan. Faahfaahinta arrintan ayuu Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku xeel dheer arrimaha socdaalka Mareykanka ku nool gobolka Minnesota.
Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray ta wareegto uu ku siinayo sharci ama ugu furayo waddo ay sharci ku qaataan 10,000 oo waddankan sharci la'aan ku joogay. Dadkaasi waa waalidiin iyo xaasas qaba dad Mareykan ah isqabaan, laakiin iyagu sharci la'aan waddanka ku joogay ama waxa loo yaqaano undocumented. Marka dadkaas ayaa waxaa loo furay layn cusub oo dekreto madaxweynu soo saaray ugu ogolaanayo in laga cafiyo shuruud adag oo sharci inay helaan ka hor taagnaan jirtay, haddana u furayso waddo cusub in ay sharci ku qaataan xaasaskooda.
Marka haddii aad noo fasirto waalidiinta iyo caruurta sida ay u kala heli karaan ama dariiqooyinka ay raaci karaan.
Waxaa sharci caadiya ah oo sharciga immigration dalka Mareykanka qabaa, ninkii gabar aan ninkii muwaadin Mareykan ah ee qaba xaas aan Mareykan ahayn inuu u dacwo karay hadday dalka dibadda joogto, hadday waddanka gudihiisa joogtana inuu u dacwo karay oo ka u qaadi karay sharciga deganaanshaha rasmiga ama green card. Taas waxa ay ka mamnuucaydeen suurtagal u ahayn qofkii waddanka sharci darro ku soo galay ama intuu sharci ku yimid mar hore sharcigii ka dhacay aan dib u noqonin waqtigii loogu talagalay waddanka inuu ka noqdo oo iska sii joogay. Dad fara badan oo maragtay waxaa marka jooga Mareykanka iyagu sharci aan waddanka ku joogay, kadibna ay iscalfadeen ama isguursadeen muwaadiniin Mareykana. Dadkaas marka waxaa xujo mar walba ku ahayd haddaad sharci doonaysa inaad ku qaadato xaaskaaga ama odaygaaga waa inaad dalka Mareykanka ka baxdaa oo aad banaanka safaaradaha Mareykanka kusoo martaa baaritaankii iyo nidaamka caadiga ahaa ee immigrationka. Marka taas oo dad badan xanibaysay ayuu madaxweynuhu dekretada ku qaaday, waxayna u suurtagelin doontaa dad lagu qiyaasayo inay ka badan doonaan 500,000 oo qof in ay ku helaan sharciga green card-ka, kaasoo u sahli doona inay cagta saaraan tubtii ay ku qaadan lahaayeen sharciga muwaadinimada dalka Mareykanka.
Waaye caruurta iyaguna qayb ayay ka yihiin wareegtada madaxweynaha uu soo saaray, caruurta aan sharciga lahayn.
Waxaa lagu qiyaasayaa in ay dadkaasi dhaleen 500,000 oo qof lagu qiyaasay ugu yaraan inay jiraan iyaguna. Waxaa lagu ogaanayaa arrintaasi cilmi baaris bas inay jiraan 20,000 ama 50,000 oo kale oo caruura oo dadka waalidiinta lasoo gashay Mareykanka oo laftooda sharci la'aan yihiin, kadibna waalidkood ay guursadeen muwaadiniin Mareykana, kuwaas intii 21 sano ka yar sharcigan yar wuxuu u furayaa dariiq ay ku qaataan deganaanshaha rasmiga Mareykanka ama green card-ka, kadibna u gudbaan inay muwaadiniin noqdaan 5 sano kadib.
Garyaqaan Amiin Haaruun, dadka soo galootiga Mareykanka oo Soomaalida qaarna ay ku jiraan ee ku jooga sharciga loo yaqaano TBS ku meel gaarka ah ee la cusboonaysiiyo dhowrka sanaba mar, iyagu xaq may u yeelan karaan inay xareeyaan ama ay dalbadaan barnaamijka cusub?
Xaq ayay u yeelan karaan haddii ay xaasas ama maaragtay ay qabaan muwaadiniin maraykan ah. Sharcigan waxaa looga dan leeyahay dadka maaragtay waddankan runtii muddada badan deganaa wax ku bartay, haddana xaasaskoodu ay yihiin muwaadiniin maraykan ah. Marka qofkii Soomaali ah T P S haystay 10 sano waddankan joogay, waqtigii sharciga lagu dhawaaqay ka hor, waxaa u suurtageli doonta in uu xaaskiisa ama maaragtay sayigada gabadha ku qaadato sharciga deganaanshaha rasmiga. Marka way jiraan dad Soomaaliyeed oo muddo fara badan waddankan ku joogay sharci ku meel gaar ah, ma aan sharci rasmiga kulahayn, oo in badan oo ka midihi ay caruuro iyo xaasas joogaan Mareykanka. Dadkaas arrintan way ka faa'iidi doonaan sida muuqata.
Goorma ayay bilaabi karaan marka dadka sharcigan cusub uu madaxweynaha u jiday shalay?
Madaxweynaha waaba saxeexay warqadda marka sidaasay kusoo baxday, laakiin hay-adihii arrintan maaragtay fulin lahaa ayaa loo baahan yahay in iyagu laftooda ay kasoo saaraan warbixino foomamka la buuxinayo ama foomamkii horey u jirjiray in ay ku daraan ay dikiratar cusub qayb ka dhigaan oo ama su-aalo kusoo daraan ama maaragtay ay macluumaadkii loo baahnaa meel lagu qabto ay kusoo daraan. Marka foomkaasi inta la diyaarinayo hay-aduhuna ay maarag dadka ay soo wargelinayaan basaa la sugayaa, laakiin haddaba sharcigu waa soo baxay oo madaxweynuhu waa saxay.
Ugu dambeyntii gariiqan Amiin Haaruun, madaxweynaha dabcan wareegto ayuu kusoo saaray sharcigan, sida aad sheegtayna waxa uu dhaqangalkeeda bilowday isla markii lasoo saaray talaadadii shalay, laakiin baarlamaanka ama maarat kongareska lama marsiin. Marka arrintaasi sidee lagu fasiri karaa?
Waa sax Nuuro, waa arrin mudan in la caddeeyo, sababtoo ah arrintani sharci ma aha oo maaragtay labada gole ee baarlamaanka soo maray madaxweynuhu sidaa ku saxay ma aha, waa wareegto ama dikrato uu madaxweynuhu keligii go-aan qaatay. Taana waxaa kalifay madaxweynuhu in badan ayuu wuxuu isku dayay in sharci la soo saaro oo laga shaqeeyo. Waxaa jiray sharci ay soo saareen xildhibaano labada xisbi ka kooban oo runtii ballaarnaa oo meel walba taabanaya immigrationka inta badan, hadday noqoto xataa koonfureed dalka Mareykanka, hadday noqoto dadka laftooda sharci darrada waddanka ku jooga ama sharci la-aanta ku jooga. Waxaasoo dhan ayuu koobsanayay. Hase ahaatee madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey in uu burburiyey sharcigaa soo bixi lahaa kadib markii madaxweynihii hore Donald Trump oo haddana ah murashax tartamaya sanadkan uu wacay dhammaan xubnihii jamhuuriga uuna ku wargeliyey in ay dhammaantood diidaan, sababtoo ah sida madaxweynuhu u dhigay in ay madaxweyne Biden xoojinayso soo laabashadiisa isagana ay wiiqayso. Marka madaxweynuhu markii uu ka waayay kongareska inay ku guuleystaan inay sharci soo saaraan, ayaa wuxuu maanta ka caddeeyey saxaafadadkiisii in uu samaynayo isaga wax uu karo mar hadduu baarlamaanka ka xaal waayo.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warramayay wariyaha V o eda Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V o a. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Cabdulcaziis Barro.
Qulqulkii tahriibka dhallinyarada Soomaalida hoos ayuu u dhacay sanadihii ugu dambeeyey. Sababta dadku waxay ku sheegayaan isbeddelka jira dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran oo ay hore uga dhacayeen colaado. Laakiin dood kale ayaa odhanaysa waxaa sabab u ah shaqo abuur Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey aad ugu kordhayay oo ay ugu horreysa bajaajta. Haddaba mootada saddexda lugood ku dhaqaaqday ee bajaajta loo yaqaano ma waxay hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka, mise waxaa jira waxyaabo kale? Haddiise mootadu ay hoos u dhigtay shaqo abuurkana u samaysay dhallinyarada, suuragal ma tahay inay intaasi ku filan tahay? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa Cabdiweli Xuseen iyo weliba Maxamed Cabdulaahi ayaa igala qayb galaya oo labadaba jooga magaalada Muqdisho. Marka ugu horreysa kusoo dhawaada dooda gaaban, Maxamed Cabdulaahi ayaan ku bilaabayaa. Waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ah, markii aad fiiriso shaqo abuurka bajaajtu ay samaysay, waxay hoos u dhigtay qulqulka tahriibka dhallinyarada?
Waa mahadsan tahay Barrow, aad iyo aad ayaan u aaminsanahay taas in ay u suurtagelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada ahay ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. Muddooyinkii u dambeeyey, weliba haddii xitaa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay, wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badnaa dhibaatada dhallinyarada ay wajahayeen. Marka waxyaabo kala duwan loo baabaahanya way jiraan, laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn kule tahriibkii inuu hoos u dhaco ayay noqotay bajaajta.
Cabdi weli, marki aad fiiriso, ma ku filan tahay bajaajtu inay shaqo u wada noqoto dhallinyarada soomaaliyeed?
Cabdicasiis, waa mahadsantahay adiga iyo baaxda kale ee v o a. Jawaabteeda markaan usoo laabtay su-aashaadi weydiisa, jawaabteeda maya, sababtoo ah dhallinyarada soomaaliyeed waa ay ka badan yihiin bulshada soomaaliyeedna, waxaa dhallinyarada lagu tiriyaa 70% inay dhallinyaro ay ka yihiin dalka, maadaama marka number intaa leegu dhallinyaro u yahay. Bajaajta ka shaqeysa Muqdisho iyo qeybo kale oo ka mid a gobollada dalka ma dabooli karto baahiyihii shaqo ee haystay dhallinyarada soomaaliyeed, weli waa ay taagan tahay.
Marka aad fiiriso dooda Cabdiweli Maxamedow, ma kula tahay in arrintaasi lasoo qaadan karo ay bannaanka taalo in bajaajta iska daaya shaqo abuure aan xataa saddex dalool ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho aanay shaqo u abuurin?
Ma aaminsani, waana kasii horjeedaa. Waxaan taas kugu caddaynayaa, hadda markaad eegtid nambarka mootada saddexda lugood leh ee Muqdisho keliya ka shaqeeda, gobollada kaleba intaana aadin, tiradii markii hadda loo qaybinaya xarfaha A B ga nambarkii la sheegay inta uu dhammaay aadaad u xasuusataa. Intaas oo kun oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo ka heshay markaas shaqo abuur oo reerahooda ku biirato oo wax ka barato oo noloshooda ku maarayso, maan iska indhatiri karna oo dhihi karnaa ma ahan wax sax oo jiro, ma ahan, waa arin weyn oo jirto oo faa'iido u leh dhallinyaradii Soomaaliyeed. Waxaan kugu cadaynayaa, waxaa arkaysaa marka xitaa mootooyinka saaran tahay qaar ku dhahaya waalidkay si aan tahriib kaga badbaado ay ii iibiyeen mootadan saddexda lugood leh. Marka wax saameyn iskuma lahan, oo waxa ay ka meesha ka saartay shaqala'aan badan iyo tahriibkii. Marka waa wax badan oo wadanka iyo dadka iyo dhallinyaradaba faa'iido u leh oo kusoo kordhay mootada saddexda lugood.
Waa tahay Cabdiweli, shaka kama taagna in tahriibkii iyo qulqulkii dhallinyarada ee badaha ku hafan jiray, saxraha ku dhiman jiray hoos u dhaceen markii ay bajaajtu timi Soomaaliya, ama isbeddelkaasi shaqo abuurka u yimid. Ma waxaa la dhihi karaa bajaajta keliya ayaa sabab u ah, mase waxaa jira meelo kale ood adiga aaminsantahay in wax iska bedeleen?
Cabdicasiis, tahriibta dhallinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa, ilamana aha in bajaajtan Muqdisho ka shaqeysa iyo qeybo kaloo ka mid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay, oo berigii hore siday ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
Marka waa la tahriibaa leedahay?
Marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxariihii Liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa in dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasay kaga wiican karaan. Midan ah shaqala'aantu inay weli jirtana, marka Cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tegaysaa boqolaal dhallinyaro ah adigoo meheradaa kasoo tegay ayaa maqaayadda ku xigta mid ah, haddana waxaad ugu tegaysaa boqol kale oo joogto. Weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhallinyarada ah ee shaqala'aanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya, weli xataa wax isku dhow ma aha. Marka weli way taagan tahay.
Ma kula tahay waxa uu leeyahay Cabdiweli Maxamedow, tahriibkii dhallinyarada waa jira, saxariyuun baan lagu dhiman mooyaane, dawadeeqada kaloo lagu baxaa jira, marka weli waa la qulqulayaa iyadoo aan si weyn loo arkin, adigu taa ma qabtaa?
Barrow, sidaa kaleetan u arkaa, waxaan kugu soo baynayaa nin maanta inuu fiisa goosto oo diyaarad raaca awoodo, de nin baahan oo shaqala'aan u eryeyso oo dhibaata haysata maaha. Halka owal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad la isku mari jiray oo Liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiyo la isku garaaci jiray, marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas ee kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca ee diyaarad raacaya ma aha nin tahriibaya, ma aha, waa nin iska caadiya, nin iska dalxiis tagay lamid taha. Marka tahriib hadduu jiro ma dhahayani ma jiro, laakiin number maanta saameyn ku leh dhallinyarada Soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro, hoose u dhacday total.
Waa gartay, waxa uu leeyahay haddiiba qofka diyaaraddu raacayo fiiso goosanaya tahriib lama dhihi karo, adna waxaa tiri waa qulqul weli taagan oo waa la baxayaa, sidaa la isku qabasiin karaa?
Qofku Cabdicasiis, haddii intuu waddankiisii uu ka tago waddan kale uu tago oo uu leeyahay waddankii waxaan kaga soo tegay shaqala'aan iyo sababo amni iyo waxyaabo badan uu sheegayo, uu diyaar u yahay in uu xeryo galo uu qaxooti u noqdo, qofkaasoo tahriib ayuu waddankaa ku tegay,
waxaanu ka mid noqonayaa qaxootiga waddanka jooga, waana sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay dabcan u tegayaan. Micnaheedu marka aan ku leeyahay qofku uu leeyahay saaxiibkay diyaarad ayaa la raacaya, diyaaraddu waxaa laga yaabaa in qofku waddankii uu rabay uusan ku tegin, laakiin waddankii marka uu tago dabcan halka u baahnaa meel u dhow inuu diyaaradda uu kaga dego, kadibna waddan kale uu gudbayo halkaa uu iska dhiibayo. Waana hadda waxa ugu badan oo ay sameeyaan dhallinyarada ka tegaya dalka.
Waa tahay waxaa laysla qirayaa shaqala-aanta weli inay taagan tahay. Adnaad aaminsan tahay in weli la baxayo si dadban iyo si toosba marki aan doodiina eego, maxay idan la tahay in shaqala-aanta taagan ee Soomaaliya hadda ka jirta lagu maarayn karo? Ma dowlad ayaa ku filan? Ma maalgelin kale loo baahan yahay? Maxaa loo baahan yahay maadaama fooladka dhallinyarada tihiin?
Markaan eegno taas, ma dhihi karo aniga dowlad ayaa loo baahan yahay oo keliya, sababtoo ah hadda Soomaaliya soo gabashadeedii 20 years u dambeeyey waan u jeednaa halka ay marayso. Nambarka shaqaalaha dowladda waa u jeednaa ayadiyaaba kab iyo wax raadinayso oo daala dhacaysa. Maalgelin in la helo wax aada u wanaagsan waaye. Waxaana sii kordhinayaa barow shaqala-aanta waxay tahay nambarka sanad kasta kasoo qalin jibinaya jaamacadihii iyo iskuulladii ee doonaya in uu noloshiisa masruufo wax ka bedelo ayaa sii kordhinaya. Soo waxa ay u baahan tahay dee dowlad iyo shacab iskaashada iyo waalidiin iyo intaba in iskaashi dadweyne wax ku yimid in lagaga samatabax. Marka eegtid waddamada adduunyada ee hadda horumaray, waxay jirto iskaashatooyina ka jiro oo dad gaajo iyo shaqala-aan iyagoo dilloodeen inta midoobeen ay saas uga baxeen, maantana ay dunida loo cararaayo oo ay eeshiyaanka iyo afrikaanku ay wada cararaayaan ka mid ah. Marka iskaashi looga bixi karaan aaminsana.
Cabdiweli, adiga xalka maaraynta shaqala-aanta mar haddii aad tiri bajaajta kuma filna, maxaa ku tilmaami kartaa?
Horta cabdicasiisow, dalkeenu burbur ayuu kasoo kabanayaa, dowladduna waa ay dadaalaysaa, dadka soomaaliyeedna iyaga laftirkoodu dadaal kuma yara. Waxaana muuqanaya hadda ifafaalo wanaagsan marka la fiiriyo mustaqbalka dhow iyo midka fogba. Haddii wadajir laysku kaashado shacabka iyo dowladdaba, waan aaminsanahay in wax badan isbedelin doonaan. Maalgashiyada dabcan dalkii oo diinta hadda laga cafiyey, sidaynu la socono, waati dowladda diintii lagu lahaa dalka laga cafiyey, waxay taasu sababi doontaa in bangiyo iyo sidoo kaleeto shirkado kale caalami ahba ay maalgashiye ku sameystaan dalka. Taasina waxaan dhihi karaa waa qayb ka mid ah waxyaabaha xalka noqon doono. Dhallinyaro badan oo dalka joogana ay shaqo abuur heli doonaan si meesha ay kaga baxdo arintan tahriibta ah ay dhallinyaradu ay kaga tegayaan dalka.
Cabdiweli Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi, aad u mahadsantihiin dhegeystayaal doodii gaabneedna. Intaa haynoo joogto waa Cabdulcasiis Barro oo idinleh nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulan dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.